Sura ya 17. Nikodemo amwendea Yesu wakati wa usiku. Nikodemo ni mtu mwenye elimu kubwa, mheshimiwa sana, ambaye ni mbunge wa taifa la Kiyahudi. Alikuwa ametatanishwa na mafundisho ya Yesu, ingawa ni mtu tajiri na mwenye elimu kubwa. Alikuwa amevutiwa na tabia nyenyekevu ya mtu wa Nazareti. Mafundisho ya Mwokozi yalikuwa yamemwingia sana. Nikodema naye alitaka kujifunza zaidi mambo haya. Tendo la Kristo la kutakasa hekalu kwa nguvu lilikuwa limeanzisha chuki kwake toka kwa makuhani na wakuu wa Kiyahudi. Kule kuamuru kwa mtu huyu wa Galilaya na kufukuza watu hekaluni kusingaliweza kuachwa hivi hivi bila kushughulikiwa. Lakini sio wote waliokubaliana na kushughulikiwa Yesu. Wengine waliogopa kumpinga mtu ambaye anaonekana wazi kuwa ni anaongozwa na Roho wa Mungu. Walifahamu kuwa mateso anayopatiwa na watu wa mataifa yanakuja kwa ajili ya uasi wao na ugumu wao, maana hawakubali maonyo ya Mungu. Waliogopa kuwa kufanya njama juu ya Yesu ni kufuata njia ya uasi kama baba zao walivyofanya. Hayo ndiyo mashauri ya makuhani na wakuu, na kukubaliana mambo hayo kutawaletea ajali kubwa zaidi. Nikodemo alikubaliana na watu waliojisikia hivyo. Katika baraza la Sanhedrini, Nikodemo aliwaonya kuwa waangalifu. Alisema kuwa kama Yesu alikuwa na mamlaka ya Mungu, itakuwa hatari kumkanusha. Makuhani hawakumjali shauri hilo. Nikodemo alikuwa amechunguza kwa bidii na kwa hamu kubwa unabii unaomhusu Masihi. Kadiri alivyochunguza, ndivyo alivyozidi kuamini kuwa Yesu ndiyo yule atakayekuja kama unabii unavyosema. Alikuwa amesikitishwa sana na kufuru za watu alipowafukuza wenye biashara hekaluni. Aliona Mwokozi akiwaponya wagonjwa. Aliona walivyomshangilia kwa shangwe na kusikiliza maneno ya kumtukuza. Hakuwa na shaka kwamba Yesu wa Nazareti ni mwana wa Mungu. Alitamani wakutane na Yesu na kuongea naye, lakini alisita kukutana naye waziwazi, maana kama angeonekana na wana baraza wa Sanhedrini, angalijiletea lawama bure na kudhihakiwa. Alikusudia kukutana naye kwa siri. Alipokuja kuwa Mwokozi huenda kulala katika mlima wa Mizeituni, alingoja mpaka watu wamelala, ndipo akaenda kumuona Yesu. Akiwa mbele ya Yesu, Nikodemo aliona haya, lakini alijitahidi kujikaza. Akasema, Rabi, tunajua ya kuwa wewe ni mwalimu atokaye kwa Mungu, maana hakuna mtu awezaye kuzifanya ishara hizi uzifanyazo wewe isipokuwa Mungu awe pamoja nawe. Maneno yake yalionyesha kuwa anataka mazungumzo, walakini yalionyesha hali ya kutoamini. Hakumkiri Yesu kuwa ndiye Masihi, ila alisema kuwa ni mwalimu atokaye kwa Mungu. Yesu alimwangalia Nikodema kama mtu asomaye moyo wake. Alimuona kuwa ni mtafuta ukweli. Yesu alitaka kuimarisha imani yake. Alisema, amini amini nakwambia, mtu asipozaliwa kutoka juu hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Yohana sura ya 3 mstari wa 3. Nikodemo amekuja ili wajadiliane na Yesu, lakini sasa amefunua wazi kanuni za ukweli wote. Alimwambia, unachokihitaji si kuelewa mambo yalivyo, ila unahitaji kuwa na moyo mpya. Inakupasa upokee hali mpya kutoka juu kwanza, ndipo utafurahia mambo ya mbinguni. Usipokuwa na hali hiyo, haitakuwa na maana yoyote kujadiliana na mimi kuhusu uwezo wangu na kazi yangu. Nikodemo alikuwa amesikia mahubiri ya Yohana Mbatizaji kuhusu kutubu, walakini mahubiri hayo ambayo ni ya kufikirisha sana yalikuwa yameshindwa kumtubisha Nikodemo. Alishikilia hali ya ufarisayo kamili na alijivunia matendo yake mema. Alihesabiwa kuwa mtu mtawa sana, hivyo alijisikia kuwa yuko salama, mkamilifu wa Mungu. Alishtuka kusikia kuwa katika hali hiyo alionayo sasa hawezi kuuona ufalme wa Mungu. Namna ya kuzaliwa mara ya pili haikufahamika kwake. Kuongoka rohoni kulifahamika na mtoto aliyezaliwa. Kwa hiyo Nikodemo hakuyaelewa maneno ya Kristo, lakini sawa kama Waisraeli wengine, hakuona kuwa anahitaji badiliko lolote. Kwa hiyo, alishtushwa na maneno ya Mwokozi, kiburi na majivuno ya Mfarisayo huyu vilitiwa wasiwasi sana, maana alitamani kupata ukweli wote. Nikodemo, akiwa na mshangao kwa ajili ya maneno hayo, alijibu kwa mzaa, akasema, awezaje mtu kuzaliwa akiwa mzee kama watu wengine walivyo? Alieleza kuwa kitu cha kiroho kinacholinganishwa na kitu cha asili, maana mambo ya kiroho ni mambo ya kiroho tu, hujulikana kwa hao wenyewe. Mwokozi, akinyosha mikono yake juu, aliusema ukweli kamili, amini amini na kuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na roho hawezi kuingia katika ufalme wa Mungu. Hapa Nikodemo alijua kuwa Kristo anasema juu ya ubatizo wa maji na kufanywa upya kwa uwezo wa roho wa Mungu. Alifahamu kwamba anasimamia mbele ya yule aliyesemwa na Yohana kuwa atakuja nyuma yangu. Siri ya kuzaliwa upya inaelezwa. Yesu akaendelea kusema, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Kwa asili hali ya mwili ni uovu. Tazama Ayubu sura ya 14 mstari wa 4. Hakuna uvumbuzi wa kibinadamu unaoweza kupata dawa ya moyo wa mtu wa dhambi. Moyo wa asili ni uadui na Mungu. Katika moyo hutoka mawazo mabaya, uuaji, uasherati, uzinzi, uizi, uongo, makufuru. Warumi sura ya 8 mstari wa 7. Mathayo sura ya 15 mstari wa 19. Chemchem ya moyo lazima iwe safi kabla ya maji yake kuwa safi. Yule anayejaribu kuingia mbinguni kwa matendo yake, kwa kushika sheria, ufanya jambo lisilowezekana. Maisha ya Ukristo sio kutengeneza maisha ya zamani yawe bora, ila ni mabadiliko ya hali ya asili ya mwili, kufa kwa ubinafsi na hali ya dhambi na kuishi maisha mapya kabisa. Mabadiliko ya namna hiyo huletwa na Roho Mtakatifu peke yake. Nikodemo alikuwa angali akitatanika, ndipo Yesu akatuma mfano wa upepo kama kielelezo, akasema, upepo uvuma utakapo na sauti yake waisikia, lakini huwezi kujua utokako wala uendako. Kadhalika na mtu aliyezaliwa na roho, upepo usikiwa ukitikisa majani na maua, walakini hauonekani. Hali kadhalika na Roho Mtakatifu katika moyo wa mtu. Mtu hawezi kusema kwa hakika ni lini au wapi alipata kuongoka. Lakini jambo kama hili sio kusema kuwa bado hujaongoka ati kwa sababu hajui ni lini au wapi. Kwa njia ya uwezo usionekana kama upepo, Kristo ufanya hivyo kwa moyo wa mtu. Kidogo kidogo hali ya mvuto wa kuelekea kwa Kristo ufanyika kwa mtu. Mambo haya ufanyika kwa ajili ya kusoma maandiko matakatifu au kwa ajili ya kusikia mahubiri ya mhubiri. Ghafla kiasi cha msukumo wa Roho Mtakatifu mtu kujitoa kwa Kristo. Watu wengi huita hali hii kwamba ni kuongoka kwa ghafla, lakini sivyo, ni kazi ya Roho Mtakatifu ya wakati mrefu. Upepo ufanya vitu vionekane na kusikia, vivyo hivyo na kazi ya Roho Mtakatifu itajidhihirishia katika matendo bora na mtu aliyesukumwa naye. Roho Mtakatifu hubadilisha maisha ya mtu, mawazo maovu huachwa, matendo ya dhambi hukanushwa, upendo, unyenyekevu, amani hujaa badala ya hasira, wivu na mashindano, furaha huja badala ya huzuni. Mtu anapojitoa kwa Yesu kwa imani, uwezo ambao huonekana kwa macho huumba utu mpya kwa mfano wa Mungu. Mwanzo wa ukombozi tunaweza kuufahamu hapa duniani kwa njia ya maisha, matokeo yake ufikia umilele. Nikodemo aanza kuona mwanga. Wakati Yesu alipokuwa akizungumza, nuru ya ukweli ilipenya na kuingia moyoni mwa mkuu huyu. Walakini alikuwa bado kuelewa vizuri maneno ya Mwokozi. Akauliza, huku akishangaa mambo haya yanawezekanaje, kuwa Yesu akajibu, wewe uliye mwalimu wa Israeli, hujui mambo haya, badala ya kuchangamka, Nikodemo angalipasa kunyenyekea na kujidhiri kwa ajili ya ujinga wake na kutojua mambo, walakini Yesu alimzungumzia kwa ufasaha sana ili asichukizwe. Lakini Yesu alipomueleza kuwa kazi yake ni kusimamisha ufalme wa kiroho wala si wa kidunia, Nikodemo alitiwa wasiwasi. Yesu alipoona hivyo, aliongeza kusema, kama nimekuambia mambo ya dunia nawe ukuamini, utaaminije nikikuambia mambo ya mbinguni? Ikiwa hakufahamu kazi ya Yesu duniani, atafahamuje kazi yake mbinguni? Wayahudi walifukuzwa na Yesu hekaluni, walikuwa na juhudi ya kujionyesha kuwa ni watakatifu kijuujuu, lakini hawakuwa watakatifu mioyoni. Walikuwa na juhudi za kukalili sheria, huku wakiziasi mioyoni mwao. Haja yao kubwa ilikuwa kubadili katika maisha yao kama Yesu alivyomwambia Nikodemo, yaani kuzaliwa upya kiroho kutasikika kutokana na dhambi na kufanywa upya katika utakatifu. Hapakuwa na udhuru kwa Waisraeli kuhusu mabadiliko ya mioyo. Daudi alikuwa ameomba, Ee Mungu, uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Ahadi iliyotolewa kwa njia ya Ezekieli, nitawapa roho mpya, nitawawekea moyo mpya, nitawaondolea moyo wa jiwe, nitawapa moyo wa nyama, nami nitatia ndani yenu roho yangu ili mwenende katika amri zangu. Zaburi sura ya 51 mstari wa 10, Ezekieli sura 36 mstari wa 26 na 27. Nikodemo sasa alianza kufahamu maana ya fungu hili. Akaona kuwa kung'ang'ania kushika na kukariri sheria hakutaweza kamwe kumpeleka mtu mbinguni. Nikodemo alivutwa na Kristo sasa. Mwokozi alipomweleza habari ya kuzaliwa upya, alitamani hali hiyo ionekane kwake mwenyewe. Itafanyikaje? Yesu akasema, kama Musa alipomwinua nyoka wa shaba jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ila kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mfano wa kuinuliwa kwa nyoka kulimfanya Nikodemo aelewe kazi ya Mwokozi. Wakati wa Israeli walipokuwa wakifa kwa kuumwa na nyoka, Mungu alimwambia Musa atengeneze nyoka wa shaba na kumuinua katikati ya mkutano. Wote wakamwangalia wangaliishi. Nyoka wa shaba alikuwa mfano wa Kristo. Kama mfano uliofanywa na nyoka haubirie aliinuliwa kwa ukombozi wao, vivyo hivyo aliyetoa hali ya binadamu mwenye dhambi ndiye atakuwa mwokozi wao. Warumi 8 sura ya 3. Mungu alitamani kuwaongoza Waisraeli wamuone mwokozi, wamuone kwa kuponya majeraha yao au kusamehewa dhambi zao. Wasingeweza kufanya lolote kwa nguvu zao, na kumwamini Yesu ambaye ni kipawa cha Mungu iliwapasa kumwangalia na kuishi. Wale walioumwa na nyoka wangalidai wafahamu kwa njia ya kitaalamu, lakini hakuna maelezo yoyote yaliyotolewa kuhusu kupona kwao. Waliokataa kuangalia waliangamia. Nikodemo alipokea fundisho hilo akakubali. Alichunguza maandiko ili apate uzima kwa kuamini na kujitoa zaidi. Roho Mtakatifu alimwongoza naye akakubaliana na uongozi huo. Leo watu maelfu wanahitaji kujifunza fundisho lile la kuinuliwa kwa nyoka aliyojifunza Nikodemo. Hakuna jina jingine chini ya mbingu litupasalo sisi kuokolewa kwetu. Matendo sura ya 4 mstari wa 12. Tunapokea neema ya Mungu kwa imani, lakini imani si wokovu wetu. Haileti chochote, ni mkono tu unaoweza kumshika Kristo ambaye ndiye dawa ya dhambi. Hatuwezi hata kutubu bila msaada wa Roho ya Mungu. Maandiko husema juu ya Kristo, mtu huyu Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu wa Mwokozi awape wa Israeli toba na msamaha wa dhambi. Matendo sura ya 5 mstari wa 31. Toba hutoka kwa Kristo kama vile msamaha wa dhambi. Sisi basi tutatolewaje Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yohana sura ya kwanza mstari wa 29. Nuru inayong'aa kutoka msalabani ufunua upendo wa Mungu, upendo wake utuvuta kwake. Tusipokaidi upendo huu utaongoza mpaka chini ya msalaba kwa kutubu dhambi zile zilizomsulubisha Mwokozi. Alafu Roho wa Mungu uleta uzima mpya kwa imani, ndipo mawazo na hamu ya mtu humtii Kristo. Moyo na nia huumbika upya kwa mfano wake atendaye kazi ndani yetu, ambaye huvitiisha vyote chini yake. Alafu sheria ya Mungu huandika katika dhahiri zetu na roho zetu, nasi tunaweza kusema pamoja na Kristo kwamba kuyafanya mapenzi yao, e Mungu, ndiyo furaha yangu. Zaburi sura ya 40 mstari wa 8. Katika mazungumzo ya Yesu na Nikodemo, Yesu aliufunua mpango wa wokovu katika hotuba zake zote. Hakuna hata mmoja ambayo alieleza mpango wa wokovu kwa ukamilifu, hatua kwa hatua, kazi inayopaswa kutendwa kwa moyo wa mtu yeyote atakayeurithi ufalme wa mbinguni. Tangu mwanzo wa kazi yake, alieleza ukweli kamili kwa mbunge huyu wa Sanhedrini, ambaye ni mwalimu wa watu wa Israeli. Lakini viongozi wa Israeli hawakuikubali nuru. Nikodemo alihifadhi kweli ya Mungu moyoni mwake, na kwa muda wa miaka 3 matunda yalikuwa kidogo sana, lakini maneno yaliyosemwa usiku wakati wa mlima hayakupotea. Katika baraza Sanhedrini, Nikodemo alikazia kuvunja mpango wa kumwangamiza Yesu. Mwishoni Yesu aliposulubishwa, Nikodemo alikumbuka maneno ya Yesu kwamba kama Mungu alivyomuinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali apate uzima wa milele. Nuru kutokana na maongezi ya usiku ilimulika msalaba pale Kalvari, na Nikodemo akamwona Yesu kuwa ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Baada ya kufufuka kwake Bwana, wakati wanafunzi wametawanyika kwa ajili ya mateso, Nikodemo alijitokeza mbele. Alitumia mali yake kulisaidia kanisa, changa ambalo Wayahudi walikusudia kuliangamiza wakati wa kifo cha Yesu. Wakati wa hatari, Nikodemo alikuwa mwenye maswali na wasiwasi. Alisimama imara kama mwamba, akiitetea imani na kulisaidia kanisa lipate kueneza injili. Alitoa mali yote, akabaki kuwa masikini, lakini aliimarika katika imani aliyoipata wakati wa mazungumzo ya usiku. Nikodemo alihusiana na Yohana kwa damu ya historia iliyosemwa na kwa kalamu ya kuwafundisha watu mamilioni. Ukweli wanaofundisha leo ni muhimu kama ulivyokuwa wakati wa maongezi ya usiku, wakati mtu mkuu alipokuja kujifunza kuwa mnyenyekevu wa Galilaya.